¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Arrancou o mes de febreiro e malia que o sábado facía con mal tempo xa onte, daba un cambio radical deixándonos termómetros altos que en algúns casos chegaron a rozar eses 20 graus de máxima mínimas en torno aos 10, unha situación moi semellante a que imos vivir hoxe con ceo xa estas horas completamente despexados e termómetros en ascenso que novamente pois nos deixarán unha situación prácticamente primaveral neste inicio, como decimos, do mes de febreiro. Primeiro luns de mes, como ven sendo habitual, dende a coordinadora contra a apertura dunha casa de apostas en Redondela, convocan tamén hoxe unha concentración que terá lugar ás 6 da tarde na rúa Ernestina Otero, precisamente no local no que se pretende abrir este negocio. Continúan a súa loita para tentar paralizar esa apertura e por ese motivo imos falar con eles. Concretamente pasará por estes micrófonos Berto Covelo para explicarnos en que situación se atopa a día de hoxe a concesión dos diferentes permisos que permitirían poñer en marcha o negocio. Pero falaremos tamén de outros asuntos. Rosana Alonso, como todos os uns, achegarase aos nosos micrófonos nese espazo Somos Verdes, que nos acompaña no inicio da semana, do mesmo xeito que o repaso habitual que fai Lorena Otero das informacións que era noticia 10 anos atrás. Tamén hoxe nos mergullamos na hemeroteca. Pero máis inmediato, como sempre, dar conta dos nosos titulares informativos que ampliaremos xa a partir das 11. Titulares que pasan pola crónica de sucesos detidos dous homes cando fuxían tras cometer un roubo nunha nave en Chapela. A Policía Nacional detivo dous homes cando pretendían cometer un roubo nunha nave de Avenida de Redondela nesta parroquia de Chapela, imputándoselles un delito de roubo con forza. Os detidos actuaban coordinadamente e acedían ás diferentes dependencias da nave para localizar diñeiro en efectivo e efectos de valor. A intervención e coordinación das diferentes unidades policiais permitiu localizar aos dous sospeitosos cando tentaban fuxir a través dun monte próximo. E tamén en Chapela, identificados 4 mozos que disparaban contra unha árbore no Paseo de Cardona. Axentes da policía local acudiron ao lugar logo de seren alertados polo 112 sobre a presenza duns mozos que estaban a realizar disparos na zona. Comprobouse posteriormente que se trataba dunha arma simulada, é dicir, unha pistola de balíns de plástico que foi intervida. O menor enfróntase agora a unha sanción económica. Máis cousas, o goberno solicita a desafectación das casas dos mestres para destinalas a uso social e cultural. O Pleno do Concello aprobou o pasado xoves retirar do inventario municipal os edificios coñecidos como antigas vivendas dos mestres da Marisma para poder así continuar co proceso de desafectación dos inmobles e destinalos a uso social e cultural. Este edificio leva anos en estado de abandono. Era unha das reivindicacións da veciñanza e de distintos partidos políticos que abogaban pola súa rehabilitación para uso público.
E saiban tamén que Redondela vai crear a mesa do tren de proximidade para mellorar o transporte ferroviario no municipio. As forzas políticas do Concello, xunto con asociacións veciñais e colectivos económicos e sociais, van formar parte desta mesa de traballo. A iniciativa proposta polo BNG no Pleno da Corporación foi aprobada por unanimidade. O goberno local xa acordará con Renfe poñer en marcha campañas de promoción do uso do ferrocarril, co compromiso de que a entidade ferroviaria aumente as frecuencias ao seu paso por este concello.
En o ámbito cultural, apuntar que está aberto xa o prazo para participar no desfile de comparsas de Redondela e no enterro do Berete. As agrupacións interesadas en participar neste desfile, que se celebrará o domingo 23 de febreiro polas rúas de Redondela, deben inscribirse no rexistro do Concello antes do Benres 14. Entre todos os participantes repartiránse premios económicos para os que a Concellería reserva unha partida de 10.500 euros. Tamén está aberto o prazo de presentación de solicitudes para aqueles que queiran participar da comitiva do enterro do Berete, que terá lugar o sábado 29 en Chapén. E arrancan as visitas guiadas aos xardíns do Castelo de Soutomaior. A Deputación de Pontevedra pon en marcha estas visitas centradas na camelia. Coincidindo coa etapa de floración desta flor de inverno, as rutas estenderánse durante os meses de febreiro e marzo. Haberá mobilidades de rutas, unha, visitas guiadas temáticas aos xardíns en horario de mañá e outras que incluen o castelo, que serán os martes e xoves ás 4 da tarde.
E saiban que tamén Audasa irá uns días a xuizo polas supostas peaxes abusivas durante a ampliación da Ponte de Rande. Por vez primeira, os usuarios da autoestrada logran sentar no banco. A empresa que xestiona esta autoestrada serán a partir do día 10 de febreiro cando a concesionaria afronte ese xuizo polo cobro destas peaxes supostamente abusivas que cobrou durante os 3 anos das obras de ampliación da ponte, onde se mantivo o cobro íntegro da peaxe e mesmo se incrementou o prezo malia as longas retencións que tiveron que sufrir os conductores. E achegámonos agora ao sector naval. Barreras presentou in extremis no xulgado o plan para salvar o estaleiro. Esgotou todos os plazos xudiciais ao máximo coa presentación no mercantil dese plan de financiamento que lle permite retomar a construción, segundo confirmaron fontes xudiciais esta mesma mañá. Un convenio coa banca e a aseguradora pública CESCE deu o visto de prace á proposta de Ritz-Carlton que se fará co control da compañía naval. En as sanidades, saiban que reabre a sala de partos do hospital de Verín con 2 pediatras. Logo de 2 meses de polémica, hoxe reiniciouse a actividade neste servizo do paridoiro do hospital comarcal. O centro conta xa con eses 2 pediatras. Pode operar con todas as garantías de Osergas para as nais e os bebés. Deste xeito, as mulleres da comarca de Verín non terán xa que desplazarse 60 kilómetros ata Ourense para dar a luz. Na crónica de sucesos, 10 persoas foron detidas nunha operación antidroga desenvolvida en Galicia e Madrid, cun importante golpe ao narcotráfico. Traballo conxunto entre a Garda Civil e a Policía Nacional nun operativo que se desenvolveu simultaneamente na nosa comunidade e tamén en Madrid. Realizáronse varios rexistros nas dúas rexións. Hoxe as forzas de seguridade revelarán máis detalles desta operación. Falamos tamén da crise do coronavirus que ameaza a economía mundial con preocupación nas bolsas europeas e desplome nas asiáticas. O número de vítimas mortais polo coronavirus elevase a 361 persoas, todas na China, agás unha en Filipinas. Pero aparte das consecuencias humanas, a epidemia, como decimos, ameaza tamén con poñer en risco a economía do xigante asiático e, por contaxio, toda a economía mundial. Pekín adopta medidas para conter o impacto nos mercados mentre se prepara para abrir dentro dunhas horas o hospital que construíron en 10 días para dar resposta a esta alerta sanitaria. Aquí en España seguen no Hospital Gómez Ullo os 21 repatriados españois. Ningún ten síntomas da enfermidade, entre eles un galego, que confirma a tranquilidade e o repouso que hai nese Hospital Gómez Ullo. Teñen que cumprir ese período de 14 días de illamento. Na crónica política, Inés Arrimadas insiste en crear listas conxuntas co Partido Popular en Cataluña, País Vasco e tamén Galicia. Ciudadanos estuda a unión desas forzas nas 3 comunidades para os comicios autonómicos deste ano. Os atrancos non só xurdiron en territorio galego, onde o Partido Popular non está polo labor. En Cataluña, unha parte da militancia do Partido Laranxa tampouco quere que se dilúa a súa identidade. Precisamente en Cataluña, Esquerra Republicana gañaría as eleccións e podría elixir para gobernar con Junts per Cat ou co PSC e os comuns. Son os datos dunha enquisa que hoxe publica o xornal El Periódico. Esquerra subiría en escanos, acadando 33 ou 34 fronte aos 32 que ten actualmente, mentres que Junts per Cataluña obtería entre 29 e 30 escanos fronte aos 34 que tiña en 2017. Na crónica internacional, os 363 migrantes do Open Arms desembarcaron en Sicilia. Todos eles iban a bordo deste barco da ONG española que os rescatou no Mediterráneo nos últimos días. Onte descargaban nese porto siciliano de Pozzallo. Nada máis baixaren, someteronse a estritos controis médicos e comprobouse que non tivesen febre ou activarse o protocolo polo coronavirus. E moita información tamén na crónica do deporte logo dunha fin de semana cargada de citas para os equipos locais e comarcais. No fútbol, na terceira división, o Choco conseguía rescatar un punto en tempo de desconto en terras lucenses ou empatar aún a un ante o Polvorín logo de que os anfitrións se adiantasen no marcador. Na primeira galega, sorpresiva derrota do Arcade ante o Grove por un gol a dous. Perderon os de Soutomaior ante o Pecha Cancelas da categoría. Na segunda galega, só conseguiu sumar o Atlético de Vilar cun empate a dous goles ante o Chaín. Perdeu o Cesantes por tres goles a cero ante a Lama. Na terceira galega, o Chapela impúxose por tres goles a cero. O Independente perdía o Nes Pereira por 2-0 no campo do Oiense. No fútbol feminino tamén en derrota na primeira categoría do fútbol galego do Arcadia que caían goleado en terras coruñesas ante Orzán por 5-2. Mellor foron as cousas no fútbol sala para os equipos locais e comarcais. Na terceira división, vitoria a domicilio do Pazos de Borbén no derbi comarcal ante o Vigo Fútbol Sala por 2-3. Terceira vitoria consecutiva para os de Fran Amoedo. Na preferente sur aprazouse polo estado de condensación do pabillón o encontro entre o Lume Corbatas e o Redondela Maramar. Si se disputou o partido entre o Campito e o Cesures, gañaron os de Chapela por 6-3. E tamén vitoria contundente do Arealonga Construccións Castro da Primeira Galega ante o Ancora Douro por 9-5. Os de Chapela seguen líderes indiscutibles do grupo. Tamén foron ben as cousas para o balonmán local esta fin de semana. Na división de honra prata feminina, impúxose a Sarroda Vigo por 34-24 o Palencia Turismo. Máis disputado o encontro da Primeira Nacional masculina, que gañou por un gol de diferencia o Rodosa Chapela no derbi co 6 do Nadal por 22-23. Na primeira autonómica tamén polo estado de condensación anda a pista tivo que aprazarse o encontro entre Lavadores e Sar Plástico Ómnium. En canto ao Celta, o equipo vigués mellora o seu xogo, pero non os resultados. Derrota en Valencia e dolorosa, unha derrota pola mínima en Mestalla logo de aguantar o equipo vigués o marcador en Taboas prácticamente durante todo o encontro.
Pois nos partidos disputados, moitos deles na xornada de onte, cun tempo espléndido, porque certamente este domingo supuxo un cambio radical no meteorolóxico. Deixaron de acompañarnos as chuvias, marcharon as nubes e o sol. Está a ser o protagonista indiscutible. Un sol que seguirá acompañándonos durante os vindeiros días. Hoxe incluso os pronósticos apuntan que poderíamos superar as máximas de 20 graus con mínimas en torno aos 10-11. Valores moi semellantes de cara aos vindeiros días. Será a partir do xoves cando eses termómetros tendan a caer e parece que de cara a fin de semana regresarán as precipitacións, pero a lo menos por diante temos 4 ou 5 días de tempo anticiclónico, temperaturas altas e ceos prácticamente despexados.
A radio máis próxima, cercana, inmediata.
Radio Redondela.
A municipal, no 94.9 da frecuencia modulada.
E hoxe terá lugar na Rúa Ernestina Otero unha nova concentración en contra da instalación dunha casa de apostas precisamente nesa rúa no centro da vila. Para falar deste tema, por que esas movilizacións continúan do mesmo xeito que outro tipo de iniciativas, temos con nós a un dos integrantes desa plataforma que nacía precisamente cando se daba a coñecer a intención desta empresa de asentarse en Redondela. Falamos con Berto Covelo. Bos días.
Hola, bo día.
Pois moitísimas grazas por estar con nós. Decía eu, seguides con esas movilizacións. O certo é que, como todo o proceso que se alonga no tempo, pois o apoio vai decaendo. Con todo, vos mantedes as concentracións. Como está a ser a resposta?
Bueno, no, bueno, a veces chove, a veces non chove, a veces hai máis xente, a veces menos. Pero non, nos parece que é moi importante manter a movilización convocatoria que estamos, como sabes, convocamos todos os primeros lunes de cada mes. Non está vendo moita menos xente ni moita máis, ten habido días mellores e peores como todas as cousas, pero para nós sempre a resposta hasta ahora sempre foi máis do esperado realmente. Entonces vamos a seguir hasta que tal.
O obxectivo é sempre pois manter esa advertencia, non? Esa alerta de que haia posibilidade de que se instale unha casa de apostas no centro da vila. En que fase está a día de hoxe? Porque sabemos que rematou xa ese proceso de presentación de alegación, soubo, penso que ao redor dunhas 2000 as que se entregaron no concello.
Sí, como ben dices, se entregaron sobre 2000 alegacións en prazo e o proceso das alegacións pois sigue o seu curso. Ainda non respostaron as alegacións, nos temos moitas alegacións feitas, e non, de momento non empezamos a recibir resposta. Están a tempo de resolver, non pasa nada. Nos sí que non temos presa. En todo caso, que sí sabemos que en abril concluye a licencia provisional que se lle deu a esta empresa para abrir. Entonces, si en abril non está aberto o local, tal unha forma de cai e habría que facer unha nova licencia, que é o noso objetivo chegar hasta abril. Por lo menos ese é o primeiro objetivo, non? Chegar hasta abril.
Porque a día de hoxe lembramos, esa empresa o que conta é cun permiso da Xunta, pero necesariamente ten que conseguir esa licencia municipal, non?
Claro, exactamente. A empresa ten un informe favorable incluso da Xunta para a apertura. Pero claro, o que ten a última palabra neste caso, o Concello creo que ten que dar a licencia municipal. E nos fixemos en determinadas alegacións, o Concello que ten que decir si cumple cos metros, si non cumple. E a iso, cos metros, digo, cos metros a distancia que hai ao colexio, ao conservatorio, etc. ¿no? E iso pues, tendrá que facelo de forma... É dicir, pois contratando un servicio técnico que é o que ten que medir, como nós tamén fixemos para facer as alegacións. Que a Xunta eso non o contemplaba. Nós, sin embargo, sí que o fixemos. E agora estamos a espera de que se o Concello. Pero ten que ser o Concello, ao final o Concello que ten a última palabra para que isto se vaya para adiante ou non.
Lembramos, o tema da distancia é algo moi obxectivo, pero claro, hai que valorar aí si se ten en conta a entrada por diante, a entrada por detrás, en liña recta, ao final hai moitas cuestións a ter en conta, non?
Sí, é un tema que parece obxectivo, pero non, pero en definitiva, como te acabas de explicar, non o é tanto, porque isto todo depende de por onde miras e como. Entonces, claro, no, xa non parece que estea tan claro. En todo caso, non está claro. Nos defendemos que non cumpla a distancia.
Por certo, entre outras cousas que se fixo dende esa coordinadora, ademais de animar a veciñanza e un pouco organizar a presentación de alegacións, tamén se presentou unha queixa ante a valedora. Houve resposta?
Non me consta, e como non me consta, será que non a houve, non? Porque, bueno, estamos mantendo un tapa, así non nos informou de esa resposta. entendo que non, pero xa o digo con prudencia, pois non vai a ser que estea metendo a pata, pero entendo que non houve resposta tampouco. Non sei que sí que hoxe vamos a ter unha xuntanza despois da concentración, ás 7, e compartiremos a información e miraremos as próximas cousas a facer. Porque ao final tamén se está dando un movimiento a nivel de todo o Estado e a nivel de galego tamén se está dando un movimiento en outras cidades, en outras vilas. E veremos que facer, cales van a ser os seguintes pasos, reivindicativos, burocráticos, rebacemos e tal. Eso vamos a falar hoxe.
Sí, de feito, penso que incluso o novo goberno do Estado, que PSOE e Podemos, incluso teñen dado pasos ou alo menos anunciado medidas de cara a intentar restringir máis o que a facilidade para estes negocios de asentarse nas vilas e cidades, non?
Sí, sí, pues, o que está claro que parece que a vontade teñena. Pero bueno, vamos a ver en que se traduce. No momento non se traduciu en nada efectivo. De feito, xa, esta hai que recordar que esta licencia que se lle dá a esta empresa se lle dá en base a unha lei do ano 81, creo recordar. Bueno, unha lei xa, pois, de fai moitos anos, non? E co proxecto de lei que está encima da mesa hoxe, xa non coda co que plantexa ahora o novo goberno, sino co da Xunta, xa non tendría cabida este local aí. Porque estaríamos falando non só dos metros, sino da zona de incidencia. E isto, casi podo decir objetivamente, que está en toda a zona de incidencia, dos colexios, das zonas deportivas, conservatorio, etc. Entón, xa na nova lei, o novo proxecto de lei, que fai a Xunta, xa incluso non se contemplaría esta casa de apostas. Ademais que a Xunta tamén plantexa un número de casas de apostas determinado en toda Galicia, que xa está cuberto. Es decir, esto está collido polos pelos a nivel burocrático tamén.
Argumentos hai, a cuestión é que se teñan en conta. Haberá que esperar ao mes de abril, que cando pues, remata ese permiso previo co que conta este negocio. Por certo, síguese traballando no interior, porque hubo un momento aí como que estaba prohibido que seguiran as obras, pero parecía que alguén continuaba facéndoas.
Non temos constancia de que sigan traballando aí. En determinado momento, bueno, pues hubo xente que mirou a xente, o sea, pues a traballadores aí. Eu non sei se foron a levar material, a recoller material, o que traballar, non temos unha constancia directa. No, cando miramos a xente, hubo avisos a policía, de feito, por a nosa parte, porque había xente ali. Non sabemos se estaban traballando ou se estaban simplemente deixando material ou recollendo. Entón, non temos unha constancia directa de casa, porque eles en un principio tiñan prohibido traballar, non? Entón, nos, cando alguén nos dicía aquí aí están traballando, tal, pues mandábamos a la policía. Non hai unha constancia de que estuvieran traballando e que incumplieran esa norma.
Pois o dito, a concentración hoxe manter pois este movemento en contra a instalación dunha casa de apostas aquí en Redondela hoxe ás 6 da tarde nese local na rúa Ernestina Otero. Berto Covelo, moitísimas grazas por estar hoxe con nós.
Moitas grazas, e decimos tamén que animar, aparte como acabas de facer ti, animar a xente a participar na concentración de hoxe, tamén que as asambleas que se están facendo, esta se vai facer no colectivo republicano a 7, e sempre son asambleas abertas que poda asistir quen queira, quen así o teña ben.
Pois quedámonos tamén con esa convocatoria. Moitísimas grazas, un saúdo.
Grazas a ti.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Seguimos xa con outros contidos, quedámonos con noso tempo de axenda. Imos facer referencia principalmente ás actividades de carácter cultural, aínda que sen esquecer esas máis reivindicativas, como poida ser esa movilización hoxe ás 6 da tarde na rúa Ernestina Otero. Pero, como dicimos, imos xa con outras actividades de carácter cultural, como, por exemplo, a presentación dun novo disco da Rondalla de Redondela. Presentan o seu novo CD. Será cun concerto o venres, a 8 da tarde, no Auditorio da Xunqueira. As invitacións son de balde e poden ser recoller xa tanto no Café da Vila como no local de hostalaría O Pub Guai. Pois iso será o venres. O sábado a cita será coa cultura urbana, unha actividade orientada sobre todo aos máis novos. O 8 de febreiro, a partir das 5 da tarde, no Auditorio do Multiuso da Xunqueira, haberá unha xuntanza con regueifas de galos, breakdance e tamén concertos. A entrada, neste caso, tamén é de balde, pero agradecense a chegas para o Banco de Alimentos. E o domingo haberá música con Airiños do Mar de Tei. Será 7 da tarde, tamén no Multiusos. A entrada, neste caso, 3 euros, pódense adquirirse no propio Multiusos da Xunqueira. Como vemos, 3 actividades ben diferentes con propostas no Multiusos da Xunqueira o venres, sábado e domingo. Pero hai máis cuestións que lles achegamos de seguido. Ímonos agora ata outro multiusos, ao do Piñeiral do Crego, en Chapela, onde se pode visitar unha mostra da Asociación Arelas en colaboración coa Deputación de Pontevedra, que pretende visibilizar e normalizar as diferentes orientacións sexuais e identidades de xénero. Sorrisos transformadores é unha mostra itinerante que consta de 10 imaxes de Noemi Chantada, na que aparecen retratadas persoas alegres, orgullosas, que amosan unha parcela da súa vida que lles gusta. Unha exposición que forma parte dun proxecto audiovisual para visibilizar ao colectivo LGTBI e pode visitarse no Multiusos de Chapela ata o vindeiro 10 de febreiro, de luns a venres, entre as 4 da tarde e as 9 da noite. Máis cousas, cultura pon en marcha a campaña Que facer en Redondela. A Concellería busca facilitar a difusión de todos os actos culturais que acontezan no noso concello. Por ese motivo, convida a todas as asociacións, colectivos, centros culturais ou institucións que realicen algún tipo de iniciativa cultural a poñerse en contacto con este departamento a través do enderezo quefacerenredondela@redondela.org, enviando toda a información referente ao evento que organicen. Nese correo deben especificar o nome e descripción da actuación, a data e hora de realización, así como o lugar e o contacto da entidade organizadora. A iniciativa aparecerá no calendario cultural na páxina web do Concello completamente de balde. E lembramos tamén ese premio Viaductos de Novela, 3ª edición xa. Os que queiran participar e facerse así, con ese premio de 3.000 euros, así como a posibilidade de que a súa obra se sea publicada pola Editorial Galaxia, deben presentar unha obra inédita en galego e cun mínimo de 100 páxinas antes do 31 de marzo. As obras faránse chegar debidamente identificadas ao Multiusos da Xunqueira, concretamente a atención do Departamento de Xuventude, que é o encargado da recepción e convocante desta obra deste certame literario. O dito, unha actividade que está aberta, as bases do certame están disponibles na web do Concello. E lembramos que en Soutomaior teñen aberto tamén o prazo para participar nas diferentes actividades do Entroido. Así, os que queiran formar parte da comparsa municipal deben inscribirse antes do 6 deste mes, é dicir, antes do vindeiro xoves. Os ensaios desenvolveránse no Multiusos de Arcade os sábados 8 e 15 de febreiro, así como luns 24, mércores 26 e sábado 29, en horario de mañá, de 11 a 12 e media. Os compoñentes da comparsa participarán o domingo 1 de marzo do desfile que percorrerá o centro de Arcade a partir das 4 da tarde. Pois as persoas interesadas poden inscribirse en liña a través da páxina web. O número de prazas é de 40. Como sempre, despedímonos con música. Música que nos leva ata Vigo para falar do artista galego Manu Escudero, que presenta esta semana o seu terceiro disco en acústico. Temas sociais e persoais que describen o xeito de vivir deste músico comprometido coa vida. Unha actuación que terá lugar o vindeiro venres, día 7, ás 8:30 da tarde. Será no Teatro Salesianos. Coa música de Manu Escudero, despedimos hoxe este Tempo da Xenta.
Decídete, lánzate a vivir.
Radio máis próxima, cercana, inmediata.
Radio Redondela.
A municipal, no 94.9 da frecuencia modulada.
Ese hai un tema de actualidade no ámbito da saúde e ese coronavirus. Xa a semana pasada falábamos algo desta cuestión con Rosana Alonso. Hoxe imos actualizar datos porque cada vez son máis os infectados, tamén o número de falecidos. E mentres hai quen di que se trata dunha verdadeira alarma, hai quen apunta tamén a que pola contra as informacións son máis alarmistas do que debería respecto aos datos que hai sobre a mesa. Pois imos actualizar, como decimos, datos, facémolo neste espazo que leva por nome Somos Verdes. Rosana, bos días.
Bos días.
Dicía eu, os novos datos falan de máis de 17.000 persoas infectadas, cada vez máis países que detectan algún paciente, tamén 361 persoas falecidas. Todo isto fai saltar as alarmas, debemos preocuparnos. Cal é a túa impresión?
Bueno, pois, bons días, ante todo. Para min están exagerando. Es decir, sí que é verdad que a ONS, tamén a institución que hai que escoitala, xa lanzaron agora un pouco a alarma, pero realmente hai que pensar que en un país como China, 300 mortos, sabendo que hai billóns de personas, non debería de ser tan alarmante. Sí que é certo que agora vivimos nun mundo moi globalizado, no que os viaxes están moi extendidos e moi fácil de tener unha enfermidade moito máis rápido que antes, non? Pero sí é certo que decir, falase desta enfermidade, pero, por exemplo, a enfermidade do cáncer, eso non considera unha pandemia cando hai moitas máis mortes de cáncer no mundo en xeral, non? Que é unha enfermidade que hai que sospeitar, que se sospeita que pode estar pues, potenciada pues, a veces por la tecnología e por la contaminación. Entonces, nese caso, non se dá alarma e para mí unha enfermedad é moito máis agresiva, é moito máis extendida, é unha pandemia, se podemos teñar ese nome, que explicar pandemia é cando hai un nivel de enfermos moi extendido ou unha enfermedad que se tende moi rápido, por decir un pouco a grosso modo, ¿no? Que non é tan fácil de controlar. Entonces, darle importancia a coronavirus en non a outras enfermidades que temos no día a día, hai que sospeitar que por qué. Por qué esta alarma con esta enfermidade e non hai alarma con outras enfermidades que vivimos no día a día, non? E que está moito máis extendida.
Home, falan de que un dos motivos principais é o xeito de espallarse, non? Que o feito de que sexa contagiosa, de que se faga de máis a través do aire, o feito de que incluso a xente poida contaxiar sen presentar ningún tipo de síntoma, que eso fai moi difícil o seu control, non?
Sí, é certo. Pero que tamén é certo que tamén están curándose máis xente que está morrendo, por exemplo, non? Entonces, hai as medidas que hai que tomar, hai que ser consciente, hai que, lógicamente, evitar a propagación, pero tamén, realmente, unha enfermidade que, sin xera de curar, se está breque. Pero igual que cualquier enfermidade, que si te tes problemas de defensas, si eres inmunodeprimido, non? Si, pues, os típicos ancianos, nenos, bebés, si é certo que teñen máis posibilidades de enfermedad, pero como cualquier outra enfermidade, quero decir que a veces o tema é por que chaman tanta atención con esta, E hai outras enfermidades, a gripe, tamén é moi agresiva e moi perigosa en personas con debilidades de defensas en nenos e maiores, non? Entonces, por que tamén é fácil descender? Entonces, a cuestión é por que chama tanta atención unha e non as outras, non? Porque tamén hai moitas enfermidades que para mí son moi importantes. Si sí é certo que hai que ter precaución, vivimos un mundo polarizado, pero a mí me sospeita que eu son un pouco das de que pasa porque neste momento cada X tempo ven este medo colectivo, non? Porque no gripe A pasamos por iso, un medo colectivo total, moi agresiva, que era moi perigosa, todo mundo vacinar, e al final era igual que outra gripe. E nos asustaron moito con a gripe A. Entonces, está claro que todo o navío é neumonía, pero que as gripes mal curadas tamén poden provocar neumonías. Entonces, hai que un pouco ser prudentes, pero hasta que punto, a ver, ahora tamén os medios tamén pensar que son moito máis alarmistas que antes. Antes, con o mesmo problema ou máis grave, non salían as noticias tan fácilmente ou non estaba todo totalmente tan seguido tantos países, ¿no? Entonces, nesse aspecto, os medios tamén provocan a veces maior especulación ou maior riesgo, ¿no? A hora de calquer cosa, pues facemos tamén que estamos 30 horas seguidas de noticias co mesmo asunto, cando antes facían o menos, sendo incluso máis agresivo, ¿no? Ou máis problemático.
O que impacta entonces, tamén, ia dicir eu, Rosana, o que impacta tamén é ver esa cidade, esa Wuhan, que é onde comezou o virus, e onde comezou a espallarse entre a súa poboación, pois prácticamente deserta, non? Con toda a poboación metida nas súas casas, ninguén que saia á rúa, a xente que non vai a traballar. Certamente sorprende, non? Que unha poboación tan alta estea completamente en cuarentena.
No, porque os chinos son moi coherentes, son moi prudentes, hai que ser realistas, non? E, bueno, son moitos. Está claro que para líenes unha enfermidade que se propaga un pouco así, sin síntomas, como dices, e demais, é moi difícil de controlar. Son tantos que normalmente unha enfermidade se espalla moito máis rápido. Pero, bueno, porque son moi prudentes, o sea, non me preocupo tanto por iso. Eles tamén queren dar unha cara. A ver, despois pensar un pouco a cara que se dá ao resto do mundo, non? É que presentar unha tranquilidade, é que deben presentar, bueno, que está controlado para que as súas redes económicas non se estropeen ou non se perdan, aínda que xa sabemos que Estados Unidos, pese a que a unos dixo que non facía falta pechar as fronteiras, Estados Unidos xa bloqueou totalmente en todo, non? Aí, para min, hai unha parte de asuntos que xa non solo son enfermidades, nas que tamén están un pouco provocando o cerre dun país ou bloqueo dun país. Pensade que agora as armas que se van a usar para debilitar os países ou para loitar contra un país non van a ser as armas de fusil, non? Agora poden haber outro tipo de bandas. Se falamos das guerras bacteriológicas, falamos de tipos de guerras químicas ou guerras de alimentos, ¿no? Para mí, algo de estrategia ten tamén. Esa sei que suena un pouco forte, pero que curiosidade que xusto nun país superpoblado que está en guerra con Estados Unidos, económicamente, nun país no que eso hai moitos movimentos xusto agora porque é ano novo ou ano chino para eles, hai moito movimento de viaxes, entonces a veces, bueno, non creo sempre nas casualidades, non? A prudencia hai que tela, pero tamén temos os medios que son vos, é dicir, si ti estás ben, que esa enfermidade podes curala, hai que ser prudente e ir ao médico, está claro, non? Si falamos de que hai síntomas de cansancio, febres altas, tos seca, e despois xa pasamos a unha pequena, pues, bueno, unha respiración un pouco máis lenta ou que se custe un pouco máis respirar. Pero, bueno, como calquer bronquitis, neumonía, hai moitas enfermidades que están no día a día aquí con nós e que as pasamos e convivimos con elas, e ben. O sea, que esta é outra enfermidade máis respiratoria como convivimos con outras. Non ten que ser moito máis agresivas que as outras, non?
Pois máis alo de teorías conspiranoicas ou deste estilo que poida haber, o que está claro que se temos este síntomas, sexa unha neumonía, sexa calquera outra cousa, o que temos que facer é ir ao médico.
Claro, ser prudentes, como somos con todo, non? E moita xente mirei que con problemas de gripes, por exemplo, de mal curada, de ir ao médico, darlle medicamento para unha semana ou 10 días, tomalo 4 porque xa se topa ben, e volves a estar mal curada, e volves a mollarte, e volves un pouco a mollor, a non cuidarte en alimentación, nin prevención, non? Vitamina C, zumes, cousas frescas, cousas crudas. Entonces claro, volves a todo eso, todo lleno de gripe, e un mirei de xente que chegou a neumonía, e cousas máis gravesivas, por non curar unha boa gripe, un bo catarro, ou catarros. De estar un mes con tos, e ir ao médico, non facer nada, non loitar ao mellor por seu dedo, porque médicos a veces tamén sí que pasan un pouco. O sea, para mí unha mala praxis de nós mesmos e de certos médicos, non tanto do tipo de enfermidade, cando a veces empeoramos algo. Entón, se hai unha boa praxis, unha boa vigilancia, o coronavirus pasa en cualquier outra enfermidade respiratoria.
Pois insistimos nesa idea, prudencia, nada de alarmismo, porque o certo é que malía que son cifras altas, cando estamos a falar de 361 falecidos, os datos que se manexan así a última hora, hai que ter en conta que a porcentaxe da poboación, cando falamos de China, é moi, moi, moi pequena.
Claro, a ver, o que falamos, non o mismo que eso ocurrera en unha cidade pequena que unha población como ela, que son billóns de personas. Sale ahora esto, pero seguramente si dan las noticias de otros tipos de enfermedades, dicho que son mucho más agresivas coronavirus en este momento, por lo menos. Está claro que de una semana a otra cambió a cosa, ¿no? Evolucionó, aumentó los casos. Pero insisto, dicho que hay otras enfermedades que morren más personas o ano en China que justo coronavirus en este momento, ¿no?
Pois unha mensaxe de tranquilidade, quedámonos, iremos vendo como evoluciona este coronavirus, porque de seguro isto ainda vai pa longo, porque, como decimos, non se sabe se xa se chegou ao pico de enfermidade ou ainda vai a incrementarse exponencialmente o número de infectados. Rosana, unha semana máis, grazas por estar con nós.
A vos.
Un saúdo, hasta a semana que ven.
Aló.
Señor normal, un tiempo normal, pasando normal por un día más de plomo, por primera vez se detiene y ve cómo entra en él y él entra también en todo. Puede escuchar la canción que atrás, ahora sin parar susurra, no está usted solo. Pasando cosas que solo yo puedo ver. Constantemente cosas que nadie querrá creer, que solo pueden ser señales, son decimales, son espirales, son animales, son
son cristales en un globo. Un señor normal, un tiempo normal, pasando normal por un día más de plomo. Entra en un color, atraviesa el sol y vuelve al comedor al frente de un millón de monos. Mi nombre es Legión, grita en el balcón, montando un fotón conquista un sillón de oro. Decimales son, espirales son, animales son, son cristales en un globo. Pasando cosas que solo yo puedo ver. Constantemente, cosas que nadie querrá creer, que solo pueden ser señales, son decimales, son espirales, son animales, son, son cristales en un globo. Son decimales, son espirales, son animales, son, son cristales en un globo.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
En esta xornada de tempo espléndido arrancamos o noso tempo informativo na crónica de sucesos. Falamos da detención de dous homes cando fuxían tras cometer un roubo nunha nave en Chapela. A Policía Nacional detivo dous homes cando pretendían cometer un roubo nunha nave da Avenida de Redondela na parroquia de Chapela, imputándoselles un delito de roubo con forza. Os detidos actuaban coordinadamente, acedían ás diferentes dependencias da nave para localizar diñeiro en efectivo e efectos de valor. A intervención e coordinación das diferentes unidades policiais permitiu localizar aos dous sospeitosos cando tentaban fuxir a través dun monte próximo. A Policía Nacional detiña estes homes de 44 e 40 anos de idade, respectivamente ambos de nacionalidade romanesa e sen domicilio coñecido, por un delito de roubo con forza cometido en Chapela. Os feitos producíanse de madrugada, cando arredor das 4:45 se activada a central de alarmas por unha alarma precisamente nunha nave da Avenida de Redondela. Inmediatamente esprazouse ao lugar un axente de paisano que formaba parte do dispositivo especial en prevención de roubos, o cal realizou unha batida pola zona. Cando circulaban polo Camiño dos Olmos, un dos axentes observou a dous homes vestidos completamente de negros, portando un deles un maletín. Ao detectar a presenza policial, botaron a correr cara a zona do monte que está na zona do Rego Fondón, sendo localizados e detidos pouco despois, localizándose nas inmediacións un gorro de la gris, un perfume, un walkie, unha pata de cabra e o maletín que portaban. Outros dous axentes dirixíronse á nave industrial e realizaron unha requisa no interior da nave, observando que accederan escalando un muro dende unha das leiras lindeiras e unha vez na terraza forzaran dúas portas para entrar a esa nave. Por todo iso, procederon á detención de ambos os dous homes e ao seu traslado á comisaría, comprobándose que os detidos lle constaban varios antecedentes policiais, varios deles por feitos semellantes. Pero non é este o único suceso das últimas xornadas. Esta fin de semana foron identificados 4 mozos que disparaban contra un árbore no paseo de Cardona, tamén en Chapela. Axentes, neste caso da policía local, acudiron ao lugar logo de seren alertados polo 112 sobre a presenza duns mozos que estaban a realizar disparos na zona. Comprobouse posteriormente que se trataba dunha arma simulada, é dicir, unha pistola de balins de plástico que foi intervida. O menor enfróntase agora a unha sanción económica. Máis asuntos, o goberno solicita a desafectación das casas dos mestres para destinalas a uso social e cultural. O último pleno, celebrado xoves, aprobou retirar do inventario municipal os edificios coñecidos como antigas vivendas dos mestres da Marisma para poder continuar co proceso de desafectación dos imobles e destinalos a uso social e cultural. Os edificios estaban recollidos nese inventario de bens municipais e inscritos no rexistro con titularidade do Concello, pero, segundo sinala o goberno local, esa titularidade non debería ser do Concello, senón do Estado, nomeadamente do Ministerio para Transición Ecolóxica, costas ao tratarse de ben de dominio público marítimo terrestre. Tirna Rivas aclarou que tanto o Servizo Provincial de Costas como Patrimonio do Estado amosaron a súa intención de, unha vez arranxado o trámite de titularidade do edificio, procederían á cesión das parcelas nas que se atopan os inmobles a favor do Concello. O edificio leva anos en estado de abandono e era unha das reivindicacións da veciñanza e de distintos partidos políticos que abogaban pola súa rehabilitación para uso público. Tras varios intentos por conseguir resolver esa situación, a cesión será unha realidade e o edificio pasará a ser de titularidade municipal. Rivas subliñou o especial interese deste goberno en resolver a situación de estancamento deste tema que ten unha extraordinaria importancia para redondear. A rexedora local adiantou que unha vez que o expediente estea resolto, comezarase co proxecto de rehabilitación para converter o imoble totalmente infrautilizado nun espazo cultural e social vivo e dinámico, onde veciñanza, asociacións e colectivos poidan gozar de espazos compartidos. Un dos baixos destas vivendas, de feito, xa fora rehabilitado e acondicionado no seu día para albergar o local de ensayo actualmente en uso. E falamos tamén de que está xa aberto o prazo para participar no desfile de comparsas de Redondela, así como no enterro do Berete. As agrupacións interesadas en participar no desfile do Entroido, que se celebra o domingo 23 de febreiro polas rúas de Redondela, deben inscribirse no rexistro do Concello antes do venres 14. Entre todos os participantes repartiránse premios económicos para os que a Concellería reserva unha partida de 10.500 euros. Tamén está aberto o prazo de presentación de solicitudes para aqueles que queiran participar na comitiva do enterro do Berete, que terá lugar o sábado 29 en Chapela. O Concello prepárase para recibir o entroido e faino abrindo prazo para se inscribir nas diferentes actividades que se van desenvolver no municipio. Así, aquelas comparsas que queiran formar parte do desfile, que percorrerá as rúas do casco urbano na xornada do domingo día 23, deben formalizar a súa petición a través do rexistro. Considerarase comparsa aquela agrupación que supera as 25 persoas. As formacións que congreguen entre 10 e 25 ou as parellas que vayan disfrazadas poderán participar no concurso que se celebrará xa o martes. En ese caso, poderán inscribirse no propio día. Poden optar aos premios nos que se investirán 10.500 euros. É imprescindible que as comparsas acompañen o desfile de carnaval que arrancará ás 6 da tarde do día 23 no campo da feira. O concurso de grupos, parellas e individual desenvolverase na tarde do martes 25 a partir das 5 da tarde. Nese caso, a inscripción debe facerse no propio día nos soportais do Concello. Tamén, ata o día 14 de febreiro, teñen de prazo aquelas comparsas que queiran participar no entroido en Chapela e formar parte da comitiva do enterro do Berete nos actos programados para o último sábado do mes. E falamos tamén do tren, porque Redondela creará a mesa do tren de proximidade para mellorar o transporte ferroviario.
As portas políticas do Concello, xunto con colectivos veciñais, económicos e sociais, van formar parte desta mesa de traballo. A iniciativa proposta polo BNG no Pleno foi aprobada por unanimidade. O Goberno local xa acordará con Renfe poñer en marcha tamén campañas de promoción do uso do ferrocarril. A alarma saltou, como saben, pola situación dos servizos ferroviarios en Redondela a finais do pasado mes de decembro, cando Renfe anunciou que deixaría de prestar o servizo de venda en billeteira na estación da Portela, igual que noutros municipios. A moción presentada polo Bloque no pleno do pasado xoves advirte tamén do deterioro generalizado do servizo do tren de proximidade con pérdida de paradas e de frecuencias. O voceiro da formación, Xoán Carlos González, sinalou a necesidade de que Redondela recupere o protagonismo perdido no transporte ferroviario, tanto de pasaxeiros como de mercadorías. Advertiu que unha mellora deste servizo fomentaría o uso deste transporte público sostible e podería reducir o uso do coche particular. A proposta do BNG, aprobada por unanimidade, defende o mantemento do servizo de billeteira con atención personalizada, a creación tamén desa mesa de traballo do tren de proximidade.
Decidimos pois que había que presentar unha moción porque había que debatir isto no pleno do Concello de Redondela, porque Redondela é un concello moi afectado negativamente por esta cuestión, porque o tren, o ferrocarril para Redondela foi un selo de identidade durante máis de un século e porque queríamos saber se había algunha novidade, pois tamén que se debatira aquí e que os veciños e veciñas foran coñecedores de primeira man do que sucedía. E ter un posicionamento claro do Pleno, entendemos, que a favor de que se manteña a venda na estación, a venda en billeteira personalizada na estación de da Portela, non? O segundo, instar a que o Goberno Municipal cree unha mesa do tren de proximidade con representación tanto das forzas políticas como representacións veciñais, económicas e sociais para elaborar un documento marco na mellora da situación do tren en Redondela. É dicir, aglutinar a todos os colectivos para traballar na reivindicación do mantemento das estacións. E o terceiro, dar conta de ditos acordos aos responsables de Renfe, de Adif, do Ministerio de Fomento e demais forzas políticas do Congreso dos Deputados e Deputadas, excluído Vox, para que fagan un seguimento dos acordos arriba conqueridos.
O concelleiro de AER, Daniel Boullo, xa explicou que dende o Goberno local xa chegaron a un acordo con Renfe para que manteña a venda presencial de billetes na Portela máis aló do 30 de xuño e tamén solicitou un maior número de frecuencias e cambios nos horarios para que sexan máis axeitados a demanda dos viaxeiros. O edil de Cultura e Turismo sinalou tamén que o Goberno local se comprometeu a poñer en marcha unha campaña de promoción do uso do tren para reducir o tráfico de vehículos particulares.
Estamos a analizar unha das demandas da moción que pode non ser suficiente esta venta personalizada se non teníamos que sumar coa aumento da frecuencia dos trens que nestes momentos fan nas tres distintas estacións e apeadeiros de Redondela ascendendo a 21 parada diaria, que nos parece unha cifra bastante baixa para que Renfe aumente a frecuencia dos trens. Por iso solicitamos modificacións nos horarios, ademais de aumento da frecuencia, para adecuarlos a demanda, e retomamos, como outro dos acordos, a construcción do proxecto de construcción do apeadeiro de Chapela que comunique coa estación de Guixar. Por lo tanto, o equipo de goberno de Redondela tamén desenvolverá dende diferentes áreas unha campaña de uso do tren, pois se nos presenta como unha alternativa máis limpa ao transporte que encaixa perfectamente cos nosos plans de mobilidade, co objetivo de reducir o tráfico e os accidentes nas estradas nacionais que nos rodean, 550, 552 e 555.
Tamén o concelleiro de Transporte, Leonardo Cabaleiro, foi o encargado de manifestar a postura do Grupo Socialista, reafirmou o compromiso do Goberno local co transporte público, nomeadamente o tren, e deu conta das negociacións que se manteñen con responsables de Adif e de Renfe para acadar melloras neste servizo.
Quero que vaya por diante que o compromiso que ten este Goberno municipal co transporte público. Ninguén nos poderá reprochar que desde que chegamos ao Goberno municipal non estivésemos pendentes de un asunto importante como este de Renfe, xa de finales de ano, cando se suspeitaba e se anunciaba que esa billeteira da estación da Portela se iba a pechar, xa a alcaldesa saliu facendo unhas declaracións para defender este servizo en Redondela. Que é moi importante o ferrocarril en Redondela, non vou entrar a dicir o que supuxo ao largo dos tempos este ferrocarril como núcleo tan importante como era aquí, pero non cabe duda que por ser tamén un sistema de transporte moi sostible, temos que estar en defensa del permanente.
Dende o Partido Popular, Redondela, tamén apoiaron esta moción, pero a voceira municipal, Carmen Amoedo, advertiu que o mantemento do servizo da billeteira non foi mérito do goberno local, senón da agrupación Teruel Existe, a cambio do seu apoio á investidura de Pedro Sánchez no Congreso. Criticou tamén o abandono da estación de alta velocidade dos Seidos, a que denominou como champiñón mal feito, un calificativo que provocou malestar nas filas socialistas.
Evidentemente nos imos apoiar esta moción porque a máis entendemos que unha demanda, que me fai gracia o señor Cabaleiro que ven aquí vendéndonos el oro e el moro, e resulta que isto é gracias a Teruel Existe. Gracias a Teruel Existe, que foron quen de conseguir un pacto para dar yo voto ao señor Sánchez, sabes, para que poida gobernar, de que tiñan que todas as estacións, abrir as súas taquillas, nada de máquinas expendedoras, que houvese que para esa España vaciada do rural que non sufrise, pois evidentemente isto era un dos seus puntos do pacto de goberno. Entón, veñen vostedes aquí a vendernos unha magnífica xestión, que ademais, pois evidentemente eu sí así me alegro, porque vou para Redondela, pero a realidade é que non se abriu precisamente pola dilixencia da señora alcaldesa, non. Entón, pois para nós isto é unha boa nova, o que lle pedimos é que teñen vostedes moitísimo traballo que facer con Adif, moitísimo, a ver se son capaces de darlle utilidade ao champiñón que puseron aquí na época de Xaime Rei, vamos a ver que son quen vostedes de facer, vamos a ver como se remangan que o que fan, a ver agora que... Porque a demostración que temos é que cando goberna en Madrid o Partido Socialista, Redondela perde.
Nese pleno ordinario tamén se aprobou unha moción dos populares para instar o Goberno Central a devolver á Xunta de Galicia os 200 millóns de euros do IBE de 2017 que Facenda ya debeda e que corresponden á comunidade. Neste caso, os populares contaron co apoio de AER, mentres PSOE e BNG optaron pola abstención. Outra moción do Grupo Municipal do PP foi rexeitada polo resto de forzas da corporación. Nela denunciaban a modificación da Lei de Costas que afecta as prórrogas de concesións entre empresas do litoral, como depuradoras, conserveiras ou piscifactorías. A socialista María Castro sinalou que esa modificación só afecta a 4 empresas galegas e que o obxectivo da reforma é evitar que as industrias que non precisan estar á beira do mar para a súa actividade sexan trasladadas a outras zonas industriais axeitadas. Tamén a RBNG cualificaron a moción de populista e defenderon que se regulen as actividades das empresas na costa para poder recuperar espazos degradados.
E imonos a Soutomaior porque arrancan as visitas guiadas aos xardíns do castelo. A Deputación de Pontevedra pon en marcha estas visitas centradas na camelia, coincidindo coa etapa de floración desta flor de inverno. As rutas estenderánse durante os meses de febreiro e marzo. Haberá modalidade de rutas. Unha, as visitas guiadas temáticas solo a xardíns, celebraránse os xoves e martes ás 12 do mediodía, e as sesións que incluen o castelo e os xardíns tamén se levarán a cabo os martes e xoves, pero ás 4 da tarde. As persoas interesadas en participar poderán adquirir as entradas tanto de forma presencial como na páxina web. As visitas arrancan este mesmo martes, día 4, aproveitando así a etapa de floración da camelia moi presente neses xardíns. Unha iniciativa que, insistimos, prolongarase os martes e xoves dos meses de febreiro e marzo. Deste xeito, unha persoa especializada encargarase en guiar as persoas asistentes polos xardíns declarados de excelencia internacional en camelia, explicándolle as características da flor, amosando as variedades máis representativas, a súa orixe, historia, os usos e coidados que requiren e a vida da planta. Máis cousas, audaza a xuizo polas supostas peaxes abusivas durante a ampliación da Ponte de Rande.
Por primeira vez, os usuarios da AP9 logran sentar no banco dos acusados. A Audasa, en só uns días, a concesionaria afronta un xuizo polo cobro de peaxes supostamente abusivas durante os anos das obras de ampliación da Ponte de Rande, tempo no que Audasa mantivo o cobro íntegro da peaxe e mesmo incrementou os prezos. A propia Fiscalía de Pontevedra presentou unha demanda a que se aderiron dúas asociacións de afectados contra esta empresa. Contabilizan máis de 200 atascos e retencións kilométricas nos meses nos que houve traballos na vía. O xuizo xa ten data, como sinala Karina Fábregas, abogada de Adicae.
Nos días 11 e 12 de febreiro, no Tribunal de Pontevedra do Xulgado Mercantil número 1, van a testificar policías, van a testificar persoas que traballan na Dirección Xeral de Tráfico para acreditar que efectivamente os prexuizos para os usuarios foron elevadísimos. Cando se realizan as obras da Ponte de Rande, hai viales que deixan de funcionar, hai retencións e atascos continuamente.
A Asociación de Usuarios de Bancos, Caixas e Seguros representa unha das dúas plataformas de afectados que reclaman as indemnizacións.
Nesta situación pedimos a devolución das peaxes e até unha indemnización que sería o duplo desa indemnización para condutores e pasaxeiros que sufriron retencións de máis de 10 minutos. É dicir, se houvese unha perda de un avión, unha perda dun traballo, cualquier tipo de perda pode ser reclamada.
Na demanda buscan tamén sentar un precedente e evitar o cobro de peaxes en calquera autoestrada de España cando ofreza un servizo deficiente.
As telecomunicadoras sí que pagan, por qué? Porque xa houve sentenzas que as condenaron. Entón, neste caso da Audasa, esperamos unha sentencia condenatoria e esperamos que a partir de aí comencen a facer ese tipo de prácticas, ou devolver a importe das peaxes, ou deixar de cobrar as peaxes, ou levantar as barreiras.
Calculan que os prexuizos económicos foron millonarios e animan os usuarios a sumarse a esta denuncia.
E Barreras presenta in extremis no xulgado o plan para salvar o estaleiro.
O estaleiro de Barreras esgotou os prazos xudiciais ao máximo coa presentación no xulgado mercantil de Vigo dun plan de financiamento que lle permitirá retomar a construción, segundo confirmaron fontes xudiciais esta mesma mañá. Trátase dun convenio coa banca e aseguradora pública Ceste que deu o visto e prace a proposta de Ritz Carlton que se fará co control da compañía naval. Barreras pon fin así o preconcurso de acreedores no que estaba inmerso dende hai 4 meses, evitando unha liquidación inminente grazas a este acordo. No entanto, aínda ten que saltar a débeda de 25 millóns coa industria auxiliar e presentar un plan de viabilidade que lle asegure o futuro, porque polo momento só se fala do cruceiro de Ris que ten a medio construir en Beiramar. Aínda que a nova composición accionarial non trascendeu, a posibilidade de que se faga co control a través da cesión dos dereitos de voto por parte de Pemex, que ten un 51% de participación, cumpre as expectativas da plataforma que agrupa as empresas auxiliares, Uninaval. Consideran que este movimento supón un primeiro paso para salvar todos os contratos.
Momento para este barco. É certo que os outros barcos de Naviera Armas e Javila están, polo que sabemos, en proceso de negociación, pero non están perdidos esos contratos, tendrán que intentar recuperarlos. E con Rich hai este acordo, este compromiso de terminar este barco. Siempre nos ha manifestado que a súa intención era facer tamén os outros barcos aquí. E non temos ninguna duda. Si realmente pasamos esta fase e se completa isto, o lógico é que faga os outros barcos aquí.
En paralelo a ese acordo de refinanciación de Barreras cos bancos que permitirá rematar ese cruceiro de Ritz, o estaleiro pediulle ás auxiliares unha moratoria de 3 meses para afrontar a débeda de 25 millóns de euros contraída con estas empresas.
Émonos a Tavarín, reabre a sala de partos do hospital con 2 pediatras.
Logo de 2 meses de polémica, hoxe recobrouse a actividade no servizo do paridoiro do hospital de Verín. O centro conta xa con 2 pediatras e pode operar con todas as garantías sanitarias, tanto para as nais como para os bebés, segundo apuntan dende os Sergas. Deste xeito, xa dende hoxe, as mulleres da comarca de Verín xa non terán que desplazarse 60 kilómetros ata Ourense para andar en a luz. Foron 2 meses tamén no que as mobilizacións sociais e dos facultativos foron numerosas, con peche tamén no propio hospital por parte de sanitarios e veciños.
E falamos tamén da detención de 10 persoas nunha operación antidroga desenvolvida en Galicia e Madrid.
Importante golpe ao narcotráfico do que aínda se descoñecen os detalles logo do traballo conxunto entre Garda Civil e Policía Nacional. O operativo desenvolveuse en Galicia e tamén en Madrid con máis de 10 persoas detidas. Na operación denominada Fireball Casino realizáronse varios rexistros, tanto na nosa comunidade como en Madrid. Está previsto que hoxe as forzas de seguridade revelen máis detalles desta operación.
En o ámbito político, Arrimadas insiste nas listas conxuntas co PP en Cataluña, País Vasco e Galicia.
Ciudadanos estudia a unión das súas forzas co PP en Cataluña, Euskadi e Galicia para os comicios autonómicos. Os atrancos non só xurdiron en territorio galego, onde o PP non está polo labor. En Cataluña, tamén unha parte da militancia do Partido Laranxa non quere que se dilúa a súa identidade. Pero Arrimadas insiste en que o constitucionalismo non pode perder un só voto nas tres próximas citas autonómicas.
Son Galicia, País Vasco y Cataluña. Nosotros es evidente que lideramos el constitucionalismo en Cataluña, eso no lo duda nadie. Pero me gustaría de verdad que para esas tres elecciones de este año, en tres territorios con una grave amenaza nacionalista, fuéramos capaces de encontrar una fórmula mejor unidos, una fórmula transversal, abierta a la sociedad civil y transversal.
Inés Arrimadas sinalaba tamén que se la é a elixida para liderar Ciudadanos non quere un partido de baronías territoriais.
En Cataluña, Esquerra gañaría a selección, se podría elixir entre gobernar con Junts per Cat ou con PSC e os comuns.
Esquerra Republicana de Cataluña gañaría as vindeiras eleccións autonómicas na comunidade e podría elixir entre Junts per Cataluña ou a Esquerda para gobernar, segundo unha enquisa que hoxe publica o xornal El Periódico. Esquerra subiría en escanos, acadando 33 ou 34 fronte aos 32 actuais, mentres que Junts per Cataluña obtería entre 29 e 30, moi por baixo dos 34 que ostenta actualmente. Ciudadanos descendería o cuarto posto, perdendo máis da metade dos seus escanos, e o PSC subiría até chegar aos 22 ou 23 deputados. Os comuns tamén medrarían, obtendo 11 ou 12 representantes, e Vox entraría no Parlamento con 6 ou 7 escanos e adiantaría o Partido Popular, que quedaría con 5 ou 6. Os dous grandes partidos independentistas necesitarían de novo a CUP, que dobraría o número de deputados e chegaría aos 8 ou 9 representantes. Noutra enquisa, que publica El Español, os resultados son semellantes. Esquerra gañaría as eleccións, se podería escoller entre un goberno con PSC e os comuns ou o actual pacto con Junts per Cat e a CUP.
E pechamos a crónica política lembrando que o rei preside esta mañá no Congreso o pleno da 14ª legislatura.
Celebración do acto solemne de apertura da 14ª legislatura, o monarca, acompañado pola reiña e as súas fillas, presidirá este pleno. No Banco Azul, por primeira vez, un goberno de coalición. En as bancadas, deputados e senadores de todos os partidos, excepto Esquerra, Junts per Cataluña, EH Bildu, a CUP, e tampouco estará o deputado do BNG. Republicanos, independentistas e nacionalistas confirmaron que non pensan asistir a esa apertura solemne da legislatura. Isto non é unha novidade, non é a primeira vez que o fan. De feito, moitos destes grupos tampouco acudiron a roldas de consultas que fixo Felipe VI para encargar a formación de goberno. O que si é unha novidade é que a primeira vez que os reis presidan unha cerimonia deste tipo cun goberno de coalición e con ministros de Unidas Podemos e do PSOE no Banco Azul.
E falamos tamén da crise do coronavirus que ameaza a economía mundial.
O número de vítimas mortais polo coronavirus elevase a 361 persoas, todas na China, agás unha nas Filipinas. Pero, aparte das consecuencias humanas, a epidemia ameaza a compoñer en risco a economía do xigante asiático e, por contagio, toda a economía mundial. Pekín adopta medidas para conter o impacto nos mercados mentre se prepara para abrir dentro dunhas horas o hospital que construíron en tempo marca, 10 días, para darlle resposta a esta alerta sanitaria. Nas últimas horas, científicos italianos do Instituto de Enfermidades Infecciosas anunciaban que lograron illar a secuencia xenética do virus. Hai 10 días xa o lograron os chineses, pero non o distribuirán. Este fito permitirá estudar como detela a súa propagación. A parte das consecuencias humanas, como decimos, a Pekín preocupalle tamén ese contagio económico. A súa economía representa o 16% do PIB mundial e xa viña tocado pola guerra comercial cos Estados Unidos. Aquí en España, sinalar que en Madrid, no Hospital Gómez Ulla, os 21 repatriados españois continúan sen síntomas da enfermidade, cumprindo co seu período de 14 días de illamento. Un dos repatriados que agarda nese hospital é Salvador Abalo, un galego de Vila García que dende 2017 vive en Wuhan. Ali forma parte do corpo técnico dunha escola de fútbol e amosábase tranquilo durante esta cuarentena.
Nada, ese, 14 días aquí, nunha planta para nós, tomarnos a temperatura durante 3 veces ao día, nada máis. En principio estamos todos ben, non hai ningún problema máis.
O que agarda, igual que os seus compañeiros de traballo, tamén repatriados, é poder volver canto antes a Wuhan e o seu traballo.
En que tempo mañán podo ir, xa vou mañán. A min, de feito, estou fastidiado porque deixar os meus rapaces ali, así, sin despedirme, sin nada, pois foi porque cortou esa actividade. Espero que cando que podamos volver o antes posible, e logo, pois, nada, seguir ca rutina, seguir disfrutando do que facemos ali.
Saiban tamén que xa foron identificadas as persoas que estiveran en contacto cun alemán ingresado na illa da Gomera. O turista ingresado con coronavirus segue ben, igual que os seus compañeros de viaxe, e as persoas coas que tivo contacto na illa xa están identificadas e seguindo instruccións das autoridades sanitarias.
Dicho eso, sí que es cierto que se ha identificado un contacto estrecho que está colaborando muy bien con las autoridades, que va a hacer una autocuarentena en su domicilio.
Tras la reunión diaria do Comité de Avaliación do Coronavirus, Fernando Simón dixo tamén que en outros lugares de España se están a producir actitudes discriminatorias e consultas injustificadas, polo que pide calma.
No es necesario que todas las personas con sintomatología respiratoria vayan inmediatamente a un servicio de urgencias. Sus médicos les dirán lo que tienen que hacer. Sí que pediría, por favor, de nuevo, que no se tiene por qué considerar cualquier persona de origen asiático como un caso sospechoso.
Pola súa banda, o Goberno de Canarias activou xa unha liña telefónica gratuita, o 900-112-061, para resolver dúbidas de cidadáns ou facultativos sobre o coronavirus.
E pechamos cos 363 inmigrantes do Open Arms que desembarcan en Sicilia.
A ONG española e o seu barco Open Arms rescataron no Mediterráneo nos últimos 5 días 363 migrantes que xa desembarcaron onte no porto siciliano de Pozzallo. Nada máis baixaren, someteronse a estritos controis médicos e comprobouse que non tivesen febre ou activarse o protocolo polo coronavirus. As autoridades italianas autorizaron o atraque do barco despois de que Malta lles denegara un porto en 3 ocasións. Deste grupo de migrantes, 98 son menores, un deles tivo que ser trasladado a un centro hospitalario nada máis desembarcar.
E a continuación, os números da sorte.
E aínda por diante temos pendente esa crónica deportiva, pero facemos, como sempre, unha breve parada para lembrar os sorteos celebrados nos últimos días. Na 11, o cupón premiado este domingo foi 82.194.82194. Reintegro no cato. Sorteo da Lotería Nacional, primeiro premio no 84.390.84390 e un segundo no 78.787.78787. Os reintegros no 0, no 7 e no 8. No sorteo de la Primitiva, os números agraciados foron o 13, 15, 36, 39, 40 e 41. O complementario no 33, o reintegro no número 1. E por último, no sorteo do Euromillón, os números premiados foron o 13, 18, 20, 23 e 30. Os números estrelas o 2 e o 4.
Radio Redondela. Actualidade deportiva.
Na crónica do deporte repasamos os resultados que os equipos locais e comarcais nos deixaron esta pasada fin de semana. Comezamos co fútbol. Na terceira división, o Choco conseguiu rescatar un punto en tempo de desconto cun marcador de 1-1 finalmente no terreo do xogo do Polvorín. Maliater tentado durante moitos minutos cun penalti errado incluído, o Choco conseguía empatar o partido fronte ao Polvorín no minuto 93 cun gol de David Zin. O gran tempo de prolongación derivado das numerosas irregularidades interrupcións permitiu o canteirán choqueiro rescatar este punto que, aínda que non é moito, si lle serve o equipo para sair vivo da súa loita por alcanzar a zona de playoff de ascenso que agora ten a 4 puntos. Na próxima fin de semana recibirá en Santa Mariña o Unión Deportivo Ourense, equipo situado un posto por riba do Redondelans cun punto máis. En a primeira galega temos que falar de derrota do Arcade, que perdía de maneira sorpresiva ante o Grove por un gol a dous no Salgueirón. A derrota ante o Pecha Cancela Santo Grupo, que deixa o Arcade no 11º posto da tabua, afastado xa desa zona media. A próxima fin de semana xogará no campo do Alerta Navia, un dos equipos fortes do grupo, actualmente terceiro clasificado e aspirante ao ascenso. Na segunda galega perdeu o Cesantes, segue como Pecha Cancelas logo do 3-0 no campo da Lama. Conseguía un empate o Atlético de Vilar en San Martiño ante o Chaín a dous goles. A próxima fin de semana o Cesantes recibe o Romai, mentres que o Atlético de Vilar xogará no campo do Mos. Mellor foron as cousas na terceira galega para o Chapela, que se impuxo por 3-0 o Independente. Un Chapela que segue así escalando posicións e que non deixa escapar esa posibilidade de facerse cos postos de playoff. Quinta posición para o Chapela, que a próxima fin de semana xogará no campo do Balaídos, outros dos que aspiran a ese playoff de ascenso no terceiro posto da tabua. Pola súa banda, o Nes Pereira perdía no campo de Ollense por 2-0. A próxima fin de semana recibe o Coia. E falamos tamén do fútbol feminino, derrota neste caso é por goleada do Arcadia da primeira galega, que perdía en terras coruñesas por 5-2 ante Orzán. Con todo, mantéñense na parte media alta da tabua, oitavas as xogadoras de Arcade. A próxima fin de semana terán un duro rival, reciben no Salgueirón o Unión Deportiva Mos, o segundo clasificado do grupo. E achegámonos xa ao fútbol sala. Na terceira división, importante vitoria do Pazos de Borbén a domicilio. Gañaron o pabillón das Travesas o Vigo Fútbol Sala por 2-3 nun excelente partido dos de Fran Amoedo, que colleitan xa 3 vitorias consecutivas. A próxima fin de semana reciben en Pazos o Valdesuso Peullot Vilalba, outro dos equipos da parte alta da tabua. Xogarán o sábado en Souto Maior ás 7 da tarde. En canto a Preferente Sur, falamos dunha vitoria e dun encontro aprazado. Non puido disputarse o lume corbata Redondela Maramar polo mal estado do pabillón debido á condensación. Salientar que o Redondela na próxima xornada vai recibir o Cela do Mos, un dos equipos da parte baixa da tabua, xogarán o domingo no pabillón da Marisma. Si se disputou en Chapela o partido do Campito, que ademais gañou por 6-3 o Cesures. Estaban empatados a puntos, o Campito ascende así posicións e agora séptimo. A próxima fin de semana xogará na pista do Pecha Cancelas, o Coles. E falamos tamén da primeira galega de fútbol sala, con vitoria incontestable do Arealonga Construccións Castro, que se impuxo por 9-5 o Áncora Douro. Os de Chapela seguen firmes no liderado e cada vez con máis vantaxa sobre os seus perseguidores. A próxima fin de semana xogarán na pista do Marín Ponfincas, cuarto clasificado será no pabillón da Raña o sábado. E tamén bons resultados no balonmán. Na división de honra prata feminina, vitoria da Sarroda Vigo ante o Palencia Turismo por 34-24. E malia o abultado do resultado, hai que salientar que comezou mal o partido para as de Chini. As visitantes comezaron moi fortes, cun 3-7 no marcador. Pouco a pouco as de Redondela foron recuperando pulso para poñerse no descanso con 15-14. E na segunda parte, a Sar tomou o mando e deulle a volta ao marcador para rematar con ese 34-24 que a sitúa xa nunha situación máis cómoda na tabua. Son décimas. A próxima fin de semana xogarán na pista do Lavadores en Vigo. Vitoria tamén a Primeira Nacional, neste caso moito máis axustada, con 22-23 e impúxose o Rodosa Chapela na pista do 6 en do Nadal en Colla, nun encontro ademais tamén moi disputado, no que o Rodosa Chapela se impuxo nun derbi que foi ademais moi emocionante. O Chapela, cunha defensa con moita presión e que o 6 do Nadal protestaba pola dureza, logrou escaparse con 14-18, pero os vigueses empataron despois e só a 90 segundos do final o resultado era de empate a 22. Vidal Estévez anotou para o Chapela o tanto definitivo case sobre a bucina. O Chapela así recorta distancias cos dous primeiros logo de que Lalín e Lanzarote empatasen o seu encontro desta xornada. A próxima fin de semana salientar que o Chapela se vai medir o empate Lanzarote co que están igualados a 27 puntos no terceiro e cuarto posto da táboa. En a primeira autonómica tivo que aprazarse tamén o encontro entre lavadores Esar Plástico Unión polo mal estado dese pabellón debido á condensación. A próxima fin de semana recibirán en Redondela o Rasoeiro do Grove. En canto á actualidade do Celta de Vigo, a melloría no xogo demostrada polo equipo non está a supoñer melloras nos resultados. Derrota en Mestalla ante o Valencia por 1-0 logo de aguantar o empate sen goles durante boa parte do encontro. Deberán facer tamén algún revulsivo no equipo vigués para poder sair desa zona de descenso. Son agora penúltimos na táboa.
Radio Redondela, o tempo.
Pois un longo tempo informativo que nos sitúa xa a 40 minutos por riba das 12 do mediodía. Despedímonos botándolle unha ollada aos nosos ceos a estas horas completamente despexados nunha xornada prácticamente idéntica a onte domingo, é dicir, ceos azuis e termómetros moi altos que incluso poderían superar os 20 graus. Pois unha xornada solleira que vai dar paso a outros días onde a influencia anticiclónica será a máis salientable. Poderemos ter algo de nubes, sobre todo nas primeiras horas do martes, pero en todo caso o sol terá máis forza e conseguirá abrirse camiño tanto mañá martes como no resto da semana. A situación empeora a partir do sábado. Chegarán novamente as precipitacións, pero ata ese 8 de febreiro parece que imos gozar, como decimos, de sol e sobre todo de temperaturas altas. Hoxe o día cos valores máis elevados, en torno aos 21-22 graus, pero a partir de mañá seguiremos gozando de tempo prácticamente primaveral con máximas en torno aos 18-19.
Radio máis próxima, cercana, inmediata.
Radio Redondela.
A municipal, no 94.9 da frecuencia modulada.
Este lunes tampouco faltamos a nosa cita coa memoria de Redondela, como facemos habitualmente cada comezo de semana para pescudar nas edicións locais dos xornais todas aquelas noticias que marcaban a actualidade do noso municipio e da súa contorna máis próxima hai unha década. Así, convidamos vos nos vindiros minutos a que nos acompañedes ata as hemerotecas. Nunha semana esta, de finais do mes de xaneiro do ano 2010, que estaría marcada polas movilizacións, precisamente a Praza do Obradoiro, era que abría boa parte das edicións dos xornais no ámbito autonómico por parte desas movilizacións que tiveran lugar na fin de semana en contra do decreto lingüístico que viña de aprobar a Xunta de Galicia. 60.000 persoas, segundo a organización, 30.000, segundo a policía local, participaban desa movilización, desa manifestación contra o decreto do galego. Así, o puñan de manifesto o seu rexitamento non só os sindicatos senón Pais e Nais e tamén a sociedade galega. Coincidía precisamente coa folga que se estaba a desenvolver na ensinanza pública non universitaria, seguida por un 90% dos sindicatos. Pois as movilizacións que estarían presentes no ámbito autonómico, pero tamén temos que falar de reivindicacións no ámbito máis próximo, no ámbito local, que eran as que estaban pondo de manifesto hai unha década en Redondela os feirantes. Xa o comentábamos hai 7 días, os feirantes protestaban por a situación que estaban a vivir, xa que moitos dos postos que se instalaban en Redondela cada 6 e 21 de mes non estaban a pagar as taxas precisas. Por iso, pedíanlle o concello que intervise. E precisamente hai 10 anos o concello facía a súa proposta e propuña a contratación dunha empresa privada para o control precisamente desa feira. Así o apuntaba o daquela concelleiro de feiras de Redondela, Manuel Iglesias Carrera, quen admitía a proliferación nos últimos meses de postos de venda ilegais nesa feira ante o escaso control por parte da policía local, unha situación que xustificaba pola carencia de efectivos debido ao persoal que estaba de baixa. O concelleiro mantiñe unha xuntanza cos responsables da policía local para coñecer a disponibilidade de persoal para exercer un labor de control dos ambulantes e non desbotaba a contratación dun servizo privado de vixiancia durante os 2 días de feira que se desenvolvían en Redondela cada mes. Dicía que a única forma de rematar con aquel problema era requerir aos vendedores a tarxeta de rexistro de comerciantes que expedía a Xunta de Galicia e o recibo que demostrase que se estaba o día co seu pago, co pago desas taxas municipais, pero admitía que este traballo era imposible de realizar só con 2 axentes que ademais tiñan que dirixir o tráfico. E ante esta situación, o edil barallaba a posibilidade de encargar a unha empresa privada ese control e a seguridade da feira. Precisamente un grupo de vendedores trasladaban ao concelleiro durante unha xuntanza eses problemas que se estaban a detectar nos últimos meses en Redondela. Aseguraban que a metade entos 300 vendedores que acudían carecían da documentación necesaria para exercer este tipo de actividades, sen que dende o concello se realizase ningún tipo de vixiancia, unha situación que xeraba gran malestar ante os vendedores. Non era a primeira vez que os ambulantes denunciaban esa situación, xa que en xullo do ano 2008 un vendedor de cesantes, Francisco Romero Albite, presentara xa un escrito ante o concello no que solicitaba que os responsables municipais obrigasen aos ambulantes a amosar nos seus postos esa tarxeta de rexistro de comerciante da Xunta.
E falamos tamén de comunicacións porque Redondela converteríase nun punto neurálxico na liña ferroviaria do Eixo Atlántico, ou polo menos así o anunciaba o daquela goberno local de hai 10 anos. A localidade de Redondela, que confirmábase como no ferroviario chave na liña Eixo Atlántico, o Ministerio de Fomento garantían que a vila dos viaductos tería unha nova estación na zona dos Eidos en lugar dun simple apeadoiro, como constaba no proxecto inicial do tren de alta velocidade en Galicia. Un traslado definitivo tamén dos talleres de Renfe dende Vigo ata a zona de Redondela, o que consolidaría, segundo apuntaban, a importancia do municipio en na futura liña da alta velocidade. Pero tamén temos que falar de outros asuntos, porque o Centro Sociocomunitario de Redondela inauguraba as súas novas dependencias tal semana como están de hai 10 anos, logo de 4 meses de obras, coas que ampliaba o espazo con novas salas que ofrecería unha ampla oferta de actividades e cursos. Unha actuación contratada pola Concellería de Traballo e Benestar, que tivera un importe de 155.000 euros a cargo do Plan E, e que permitía crear na primeira planta dúas novas aulas, un espazo multidisciplinar para os distintos cursos e outra para actividades de ocio, unha sala de televisión, ademais dunha reforma integral da cafetería. Ademais, aproveitarase aquela reforma para a eliminación de barreiras arquitectónicas e adaptar eses accesos e instalacións para as persoas discapacitadas. Unhas novas instalacións que eran inauguradas esta mesma semana de 10 anos cunha ampla oferta de actividades para os maiores. Esas novas dependencias situadas no Centro Sociocomunitario de Redondela. E continuamos nos nosos montes, porque 20 voluntarios plantaban 450 árbores no monte Outeiro Grande do Viso. Así, un grupo de 20 voluntarios participaban nesa plantación de árbores organizada pola Comunidade de Montes e a Asociación Cultural Santa María, uns traballos que se desenvolvían coa plantación de frondosas como castiñeiros, carballos, cereixos, tamén outro tipo de árbores, coas que recuperarían unha zona degradada desa zona do Viso. Así, deste xeito, a Comunidade de Montes do Viso reforestara 8 hectáreas de área forestal con distintas especies de frondosas nos últimos anos, 8 en total. Tamén conseguiran limpar esa zona e desbrozalan de maleza, así recuperando ese monte, dicían, para a sociedade. E continuamos en Soutomaior, porque hai unha década, tal semana como esta, solicitaba o uso peonil da ponte da ferrocarril que anulara naquel entón o tren de alta velocidade. Así, o Concello de Soutomaior solicitaba administrador de infraestructuras ferroviarias a cesión da ponte de ferro de ferrocarril sobre o río Verdugo, construída en 1880, para a súa transformación nunha zona de paseo. O goberno local respaldaba así esa iniciativa que propuñía o Concello de Pontevedra, que apostaba por manter esta estrutura como cun uso peonil cando quedase sen servizo a finais daquel ano 2010, data prevista para que concluísen as obras do novo trazado do Eixo Atlántico de alta velocidade no tramo entre Arcade e Ponte Sampaio. O alcalde de Soutomaior, Agustín Reguera, aseguraban que a transformación desa ponte de ferro nun paseo peonil era un asunto que xa propuñan dende que se coñecera o trazado do AVE, que non circularía precisamente por esa bella estrutura, male que ata o momento non se realizase ningunha petición formal aos responsables de Fomento nin a DIF. Tratábase dun elemento con importante valor histórico que, ademais, formaba parte da paisaxe da desembocadura do Verdugo, e tamén destacaban dende o goberno de Soutomaior o seu potencial como atractivo turístico. Pois estes eran algúns dos asuntos que marcaban a actualidade de Redondela da súa contorna tal semana como esta dai unha década, e que recollían as edicións locais en dos xornais. O boi vindeiro luns volveremos mergullarnos na memoria do noso concello.
this is goodbye.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Últimos minutos de programa e hoxe máis que cunha información curiosa tamén queremos rematar cunha advertencia. Todos aqueles que se acheguen ao Monte de Cedeira saiban que xa non poderán gozar cun merecido descanso nese banco que se tiña convertido nos últimos anos como o mellor banco do mundo. Polo visto, desapareceu hai xa uns días, aproximadamente a finais de xaneiro, é dicir, a pasada semana, co cal todos aqueles que se acheguen a ese Camiño da Fenteira ou o lugar tamén coñecido como Campo da Rata non se atoparán con ese banco que se fixera tan popular, un banco de madeira cunha inscripción onde se podía ler Galicia is different, porque desaparece. O certo que hai diferentes versións. Hai incluso quen comentou que se retirou dali polos temporais para evitar que a xente non se achegue co mal tempo das últimas semanas. Pero tamén outras fontes falan dun roubo, de que alguén podería telo retirado de alí porque hai quen entende que non é unha boa ubicación para ese tipo de banco porque se achega demasiada xente nunha zona no que non todo o mundo está de acordo con ese achegamento. Lembramos que ese banco xa sufriu numerosos destrozos. En algunha ocasión incluso lle plantaron lume, o que fixo pois que quedara moi danado. Noutras ocasións pois romperon algunha das súas madeiras, o que impedía pois poder sentarse nel. Con todo, o seu autor Francisco Peixoto en varias ocasións o recuperou e incluso chegou a reforzar a súa estrutura con armazón metálico para evitar pois que fose arrancado ou que novamente lle plantaran lume. Con todo, agora ten novamente desaparecido. Pois veremos se finalmente se sabe ou se averigua onde está ese banco e quen foi o que o retirou.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Pois con esa incógnita despedímonos hoxe. Unha do mediodía, un minuto nos resta para esa hora. Tempo xa de dar paso a outros contidos. Chega xa o programa Cancións para os Xordos, a música máis actual que tamén ten o seu con a Radio Municipal no 94.9. A partir de agora quedan con esa música. A información regresará xa no próximo boletín horario, ás 2 do mediodía. Atentón. Un saúdo.